VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar VOA Weekend, selamat datang kembali dan masih bersama saya Bani Rahayu dan kali ini saya ditemani
saya lagi Rifan Wiyasono. Hey ho, VOA is in the house. Apa kabar? Hari Minggu, saatnya untuk relax, untuk memandang jam-jam terakhir sebelum pindah ke hari Senin.
Yes.
Sambil santai, sambil relax, sambil mungkin menyeruput kopi maupun teh yang ada di tangan. Kita sudah menyiapkan beragam berita hangat untuk menambah syahdunya hari Minggu Anda pendengar. Dengan berita yang ringan tapi berisi di antaranya.
Musim dingin tiba, sebagian warga Amerika alami depresi musiman.
As we transition into the fall, that's when the symptoms typically begin, as the days are getting shorter.
Setelah terpisah hampir 40 tahun, kakak beradik asal Korea bertemu kembali berkat tes DNA.
For me, it does answer a lot of questions because we share so many similarities.
Universitas di Irlandia tawarkan program studi untuk jadi influencer.
My friends have actually been telling me that I talk a lot, so might as well make money out of talking, you know?
Sudah pertengahan Desember lagi ya. Gak kerasa ya?
Gak kerasa.
Walaupun masih pertengahan Desember nih, pendengar. Kalau di Amerika, ini musim dingin masih sangat panjang.
Baru mau mulai justru nih.
Iya.
Kita masih punya waktu sekitar 2-3 bulan untuk menikmati musim dingin.
Mm-hmm.
Pakai jaket tebel-tebel.
Mm-hmm.
Gitu kan, karena memang suhunya udah mulai cuma 1 digit.
Mm-hmm.
Dan biasanya nih kalau udah di musim dingin, matahari itu irit. Jadi dia bakal nongol ya sekitar jam 7:30, jam 8 pagi. Terus udah bye-bye jam 4:30 sore. Jadi kita cuma punya berapa jam tuh? Gak nyampe 10 jam
bahkan.
Gak
nyampe 10 jam. Dan
atau sekitar 10 jam lah untuk kita dapat matahari.
Ya, dan sebenarnya itu nikmat banget untuk bulan puasa ya. Karena cepet deh bulan puasanya.
Betul.
Rasanya.
Tapi kita sekarang bulan puasanya makin dekat ke musim dingin loh. Makin lama kan makin maju.
Iya
kan? Tapi memang musim dingin itu jadi salah satu sumber depresi juga tuh Ban katanya.
Oh iya.
Karena yaitu adanya pergeseran waktu, pergeseran apa ya, penanda waktu juga yang biasanya mungkin di musim-musim yang lain. Oh matahari itu udah terbit dari jam 6 pagi, terus baru tenggelam di jam 6 sore. Jadi ya imbang lah antara adanya matahari dan tidak adanya matahari. Tapi sekarang karena mataharinya itu bentar, orang-orang jadi tidak nyaman, terus muram, karena yang seharusnya mereka bisa berkegiatan panjang di luar ruangan, di bawah sinar matahari dan kehangatan, sekarang harus cepat-cepat langsung masuk ruangan lagi karena udah malam.
Iya, cepat banget gitu ya kerasanya.
Betul.
Dan dinginnya itu loh bikin gak kuat.
Mm-mm.
Kamu sendiri setelah pindah nih ya dari negara tropis ke negara 4 musim kayak gini, pernah gak ngerasain kayak, aduh gloomy banget, kenapa musim dingin itu terasa lebih gloomy?
Kalau aku pribadi enggak sih Ban, karena mungkin kita ini berasal dari negara tropis, pindah ke negara 4 musim, jadi justru pengalaman yang baru, jadi justru semangat gitu. Ngelihat musim dingin itu, wow musim dingin, apalagi kalau udah ada salju tuh rintik-rintik, jadinya justru excited. Ini mungkin biasanya agak muram itu dirasain sama orang yang udah lama tinggal di sini, atau memang dari lahir tinggal di sini, ya kan? Kalau aku sendiri, musim dingin justru seneng.
Karena jarang-jarang ya.
Karena jarang-jarang ngalamin kayak gini. Terus juga harus berpakaian tebel gitu kan ya. Dan aku lumayan suka pakai layers.
Meskipun sebenarnya kalau di daerah sekitar di sini saljunya gak terlalu sering ada ya.
Jarang ada
jarang
salju.
Jarang banget. Jadi begitu ada salju langsung bahagianya kayak gimana gitu ya.
Kalau kamu gimana Ban?
Aku kurang lebih sama sih. Cuman kalau misalnya udah ada peralihan nih dari musim sebelumnya, musim gugur ke musim dingin, masih perlu ada adaptasi sama seperti kalau misalnya dari musim semi ke musim panas, itu kan mulai kerasa gerah ya. Padahal udah biasa ya di waktu di Indonesia kayak panas-panasan tuh udah biasa.
Yeah.
Tapi tiba-tiba kalau di sini tuh kalau misalnya panas dikit aja enggak tahan. Begitu pula kalau kedinginan.
Iya, memang jadi adaptasi lagi sih ya.
Yeah.
Dan kayak toleransi badan kita terhadap suhu-suhu yang terus naik turun fluktuatif kayak gitu juga agak diuji juga karena mereka nggak biasa dikasih suhu dari dingin tiba-tiba panas tiba-tiba dingin lagi, apalagi sekarang gara-gara apa ya, cuaca ini mulai berulah istilahnya, nggak sesuai prediksi, bisa aja hari ini panas besoknya tiba-tiba drop suhunya, ya kan. Tapi kalau kamu paling suka di antara 4 musim itu yang mana tuh, Ban?
Aduh, aku sukanya yang di tengah-tengahnya aja deh, antara musim semi dan juga musim gugur.
Sama sih.
Ya kan, karena suhunya nggak terlalu panas atau dingin, terus juga pemandangannya bagus banget saat itu.
Benar.
Musim semi itu saatnya bunga-bunga bermekaran, warna-warni. Sedangkan musim gugur itu pohon-pohon kan udah mulai meranggas tuh ya.
Betul.
Mulai berguguran, warnanya coklat keemasan. Aduh, bagus banget.
Seperti apa? Fall foliage ya katanya. Ya. Nah, tapi kalau ngomongin soal musim dingin secara spesifik, memang karena tadi seperti yang kita ceritain bahwa siang hari di musim dingin itu jadi semakin pendek, orang yang punya kerentanan terhadap depresi musiman ini bisa merasakan perubahan itu di tubuh alias badan mereka plus di otak mereka tuh, Ban.
Ya.
Nah, selengkapnya kita simak berikut ini.
Saat musim dingin mendekat dan siang hari menjadi semakin pendek, seseorang yang rentan terhadap depresi musiman dapat merasakan perubahan itu di tubuh dan otak mereka. Seseorang dengan seasonal affective disorder atau SAD atau gangguan afektif musiman biasanya mengalami episode depresi yang dimulai pada musim gugur dan mereda pada musim semi atau musim panas. Mengubah jam kembali ke waktu standar yang dilakukan di Amerika Serikat pada pekan ini dapat menjadi pemicu SAD. Bentuk yang lebih ringan, SAD subsidromal, dikenali oleh para ahli medis dan ada juga jenis depresi musiman musim panas meskipun kurang dipahami. Kelly Rohan adalah peneliti psikologi di Universitas Vermont, Amerika Serikat.
As we transition into the fall, that's when the symptoms typically begin, as the days are getting shorter. The end of daylight savings time.
Saat kita memasuki musim gugur, gejala-gejala biasanya mulai muncul pada hari-hari semakin pendek. Berakhirnya waktu musim panas merupakan pemicu yang sangat besar bagi banyak orang yang mengalami depresi musim dingin. Mereka cenderung keluar dari pekerjaan untuk pertama kalinya pada Senin, dan tiba-tiba hari menjadi gelap yang tidak terjadi pada Jumat pekan sebelumnya.
Para ilmuwan mempelajari bagaimana sel-sel khusus di mata kita mengubah bagian panjang gelombang biru dari spektrum cahaya menjadi sinyal saraf yang mempengaruhi suasana hati dan kewaspadaan. Sinar matahari mengandung banyak cahaya biru, jadi ketika sel-sel menyerapnya, pusat kewaspadaan otak kita diaktifkan dan kita merasa lebih terjaga dan bahkan mungkin lebih bahagia. Susan Kersey, seorang praktisi perawat kesehatan mental psikiatri dan direktur program praktisi perawat kesehatan mental psikiatri di Universitas Purdue di West Lafayette, juga mengakui keberadaan jenis stres musiman ini.
Formerly known as seasonal affective disorder, major depressive disorder with a seasonal pattern is when someone experiences symptoms of depression that begin at a certain time of year.
Dikenal sebagai gangguan afektif musiman, gangguan depresi mayor dengan pola musiman terjadi ketika seseorang mengalami gejala depresi yang dimulai pada waktu tertentu dalam setahun, yang biasanya terjadi pada musim gugur atau musim dingin. Kemudian gejala-gejala tersebut mereda atau menghilang, biasanya pada musim semi.
Terapi cahaya melibatkan perangkat yang memancarkan cahaya sekitar 20 kali lebih terang daripada cahaya dalam ruangan biasa. Penelitian mendukung penggunaan cahaya sekitar 10.000 lux ukuran kecerahan. Seseorang perlu menggunakannya selama 30 menit setiap pagi menurut penelitian tersebut. Bekerja sama dengan terapis dapat membantu orang mengambil langkah-langkah kecil untuk bersenang-senang lagi, kata Rohan. Dia menyarankan setiap orang untuk merencanakan aktivitas yang tidak terlalu menuntut, tetapi menyenangkan untuk keluar dari mode hibernasi yang bisa bentuknya sesederhana bertemu teman untuk minum kopi. Menurut Kelly Rohan, bagi orang-orang yang mungkin hanya mengalami perubahan ringan di musim gugur atau musim dingin, tetapi tidak pada tingkat depresi berat yang parah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan yang mungkin bermanfaat, termasuk mencoba sebisa mungkin untuk tetap menjalani rutinitas. Nasihat yang sama disampaikan Susan Kersey.
Even when you don't want to, make sure that you are engaging with your friends and family and keeping yourself busy with social
events. Bahkan saat Anda tidak ingin melakukannya, pastikan Anda tetap berinteraksi dengan teman dan keluarga, serta menyibukkan diri dengan acara sosial dan beritahu teman dan keluarga bahwa Anda cenderung lebih sulit beradaptasi selama musim ini.
Namun dia menegaskan penting bagi siapapun untuk mencari bantuan jika merasa gejala-gejala ini mempengaruhi fungsi tubuh, mengganggu hubungan dengan orang-orang yang disayangi, atau mengganggu kemampuan untuk bekerja dengan baik. Tim VUE melaporkan.
Masih di VOA Weekend, pendengar, masih ngomongin soal musim-musiman.
Mm-hmm.
Kalau tadi kan ngomongin soal musim dingin nih, banyak yang katanya merasa muram gitu ya, jadi merasa depresi. Tapi ada juga musim-musim yang penuh keceriaan.
Misalnya
musim durian. Aku suka banget musim durian. Tapi di Amerika tuh jarang sih nemu orang yang buka lapak durian gitu ya. Kalau di Indonesia kan banyak gitu. Kalau udah musim durian banyak tuh mobil-mobil bak terbuka yang jualan durian.
Di sini tuh belinya harus di toko Asia ya. Dan juga mungkin bentuknya beku justru.
Betul, bukan yang segar. Kalau kamu paling suka musim apa tuh, Ban?
Aku sukanya musim gajian.
Dua minggu sekali. Ya.
Kalau di sini gajiannya 2 minggu sekali ya.
Bener. Oh iya, kalau di Indonesia kan sebulan sekali. Awal.
Nunggunya lama ya. Banget kayaknya.
Bener. Kalau di sini 2 minggu sekali jadinya gak kerasa bokeh.
Iya.
Belum sempat bokeh, dapat gaji lagi.
Iya, padahal abis-abis juga. Jangan dong. Tapi ada satu lagi nih, musim yang menurutku sangat kunantikan.
Apa tuh?
Musim bisa pulang ke Indonesia.
Wah, benar-benar. Apa tuh yang paling ditungguin kalau musim liburan ke Indonesia, musim pulkam?
Tentunya selain makanan-makanannya.
Tetap. Di episode apapun kita pasti ngomongin soal makanan kalau tentang Indonesia.
Itu satu. Yang kedua, ketemu lagi dengan keluarga, reuniting.
Wah,
reunian.
Benar-benar.
Dan itu, juga sama teman-teman sih.
Itu jadi momen yang tak tergantikan ya.
Mm-mm.
Nah, tapi juga ini ada satu kisah yang mengharu biru juga. Karena ini reuninya bukan reuni yang terprediksi, Ban.
Bukan kayak setahun sekali gitu ya.
Bukan setahun sekali dan bukan sesuatu yang udah tahu bakal kita jumpai. Jadi ini ceritanya tentang sepasang kakak beradik perempuan yang terpisah dari mereka masih bayi. Jadi mereka udah hampir 40 tahun gak ketemu karena masing-masing dulu itu diadopsi oleh 2 keluarga berbeda dari 2 negara yang berbeda juga. Nah, setelah berpuluh-puluh tahun kemudian, keduanya secara tidak disengaja masing-masing ngelakuin tes DNA melalui sebuah penyedia layanan tes DNA. Air mata, peluk hangat, dan kegembiraan mewarnai pertemuan kembali 2 saudara perempuan keturunan Korea yang terpisah hampir 40 tahun lalu karena masing-masing diadopsi ke luar negeri dari Korea Selatan. Keduanya akhirnya bertemu kembali di negara asal mereka. Pertemuan emosional yang berlangsung akhir Oktober lalu antara Dara Han yang berusia 38 tahun dan kini tinggal di Philadelphia, Amerika Serikat, dan Ji Won Ha, 39 tahun yang kini bermukim di Balen, Belgia, terjadi berkat tes DNA yang mereka lakukan melalui MyHeritage, perusahaan pengujian DNA global.
Yeah, and I've been thinking on the whole flight over, like, what am I going to do?
Sepanjang penerbangan, saya terus-menerus memikirkan apa yang akan saya lakukan ketika saya bertemu dengannya. Apakah saya perlu berlari? Apakah saya perlu melakukan sesuatu? Kemudian saya melihatnya dan saya merasa ingin berlari.
Di Bandara Internasional Incheon, Dara dan Jiwon saling berpelukan dengan erat di hadapan awak media. Di Belgia, Jiwon yang membuka toko rajut dan jahit sekaligus seorang ibu dari 3 anak menjalani hidup sebagai anak adopsi dari Korea karena terinspirasi oleh kisah anak adopsi Korea lain yang menemukan saudara perempuannya melalui tes DNA, Jiwon pun memutuskan untuk melakukan tes DNA pada April 2023.
Yeah.
Sementara itu, Dora, seorang manajer proyek untuk sebuah perusahaan kontraktor pameran museum, sudah lebih dulu melakukan uji DNA melalui MyHeritage pada tahun 2018. Ia hampir lupa pernah melakukan tes DNA ketika menunggu hasilnya keluar. Pada Mei 2024, MyHeritage lantas memberitahu keduanya bahwa hasil tes DNA mereka menunjukkan kecocokan hubungan saudara. Kembali, Dora.
For me, it does answer a lot of questions because we share so many similarities.
Bagi saya, pemberitahuan itu merupakan jawaban atas banyak pertanyaan saya karena kami memiliki banyak kemiripan, termasuk penampilan kami.
Kakak beradik itu berencana mencari ibu kandung mereka dan mencari lebih banyak jawaban atas pertanyaan yang mereka miliki seumur hidup bersama-sama. Jiwon mengatakan,
"Our lives are changed.
Hidup kami telah berubah."
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Masih di VOA Weekend, pendengar, masih berdengar Rifan dan Bani. Ada satu hal yang aku harap tuh aku punya dalam hidup ini.
Apa tuh?
Pengaruh.
Dalam hal apa nih maksudnya? Kekuasaan?
Semuanya.
Wow.
Terdengar sangat mengerikan ya. Aku pengen jadi influencer, Ban.
Wow.
Ini adalah satu cita-cita yang ditanamkan oleh ayahku.
Jadi memang sudah terinfiltrasi. Tapi kenapa sih, Ban, kamu pengen jadi influencer? Dan kenapa ayah kamu juga menganjurkan kamu jadi influencer?
Karena itu adalah jalan pintas mencari uang. Kalau Anda lihat, pendengar, dan saksikan, influencer itu
Duitnya banyak. Padahal stresnya juga mungkin banyak.
Benar, karena harus menghadapi netizen. Tapi iya loh, itu untuk jadi influencer itu gak gampang, gitu kan. Aku kenapa bilang aku pengen jadi influencer? Karena satu, aku bakal punya platform, dan aku punya cita-cita untuk bisa menyebarkan nilai-nilai baik. Aku punya hal-hal yang pengen aku inilah sebarluaskan nilai-nilai positif. Dan kalau udah punya platform, itu kan enak, nyebarinnya lebih gampang, orang lebih gampang untuk mengakses informasi yang kita pengen sebarin, gitu-gitu kan. Lebih gampang lah untuk memberikan pengaruh itu. Sekarang nih kayaknya makin banyak anak-anak muda dan anak-anak, gak cuma anak muda tapi anak-anak yang juga punya cita-cita untuk jadi influencer loh, Ban.
Udah bergeser ya sekarang. Kalau dulu ditanya jadi apa pengennya, jadi dokter, jadi insinyur,
jadi pilot.
Kan. Sekarang pengennya jadi influencer.
Bener, karena memang sekarang influencer itu salah satu profesi yang lumayan besar exposure-nya. Sekarang kita kalau lihat media sosial aja, influencer yang nongol. Kita pengen dapetin produk tertentu, reviewnya kayak gimana, nyarinya influencer.
Dan juga misalnya kalau kita lihat iklan-iklan produk nih, mungkin sekarang banyak yang menggunakan jasa influencer justru ya, dibandingkan agensi-agensi iklan, meskipun masih banyak juga sih, cuman kayak testimoni dari mereka mungkin lebih dipertimbangkan sama netizen daripada iklan konvensional gitu ya.
Benar. Jadi influencer juga mungkin bisa jadi pejabat loh itu ujung-ujungnya. Iya kan? Udah ada buktinya. Tapi memang jadi influencer itu bisa membuka banyak jalan. Nah, makanya sekarang kayaknya makin banyak orang-orang yang mencari tips dan trik dan mungkin juga pedoman gimana caranya biar bisa jadi seorang influencer yang hebat, yang jitu gitu ya.
Dan bahkan sekarang pun ada loh degree-nya atau program studinya khusus untuk ngajarin kamu-kamu yang pengen jadi influencer.
Ini dia ceritanya.
You've opened your PowerPoint. That's great. Yeah, you can use that as well. They're handy. Probably quicker than the.
Sebuah program studi unik dari Universitas di Irlandia mengajarkan para calon influencer atau pemengaruh cara menghasilkan uang lewat konten-konten dan eksistensi mereka lewat platform daring seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Irene McCormick, kepala program studi tersebut di Southeast Technological University di Carlow, Irlandia, mengatakan,
"Indeed, it is niche, but it is something that's catching fire, and we began to see it as more."
Program studi ini masih kurang umum, tapi sedang naik daun. Kita mulai melihat influencer sebagai posisi sungguhan, pekerjaan sungguhan, katanya. Ide tersebut berkembang dari kursus singkat musim panas berjudul Digital Hustle yang diinisiasi McCormick.
Give me a chance to press report for him just at the end.
Kursus itu diajarkan oleh para pengguna TikTok dan menarik 350 pendaftar untuk kuota 30 peserta. Kursus itu mendapat perhatian luar biasa. Kami melihat banyak orang yang tertarik, jadi kami mengembangkannya ke tingkat program studi, ungkap McCormick yang pernah bekerja sebagai produser dan sutradara televisi. Setelah 2 tahun dikembangkan, program studi tersebut, di mana mahasiswanya akan meraih gelar sarjana S1 dalam kreasi konten dan media sosial, akhirnya mendapatkan akreditasi dan menerima angkatan pertama yang berjumlah 15 mahasiswa bulan lalu. Di kampus yang modern itu, para mahasiswa berbincang, bersuah foto, dan menonton konten di akun media sosial mereka selama jam istirahat. Harry Odiff, seorang mahasiswa berusia 22 tahun, mengatakan,
"My friends have actually been telling me that I talk a lot, so might as well make money out of talking, you know. So I see in the chorus, I was like, okay, yeah."
Teman-teman saya sebenarnya sering bilang kalau saya senang bicara. Jadi kenapa tidak cari uang saja dari berbicara? Lalu saya menemukan program studi ini, dan ini adalah program studi baru. Dan saya juga pernah membuat konten online di waktu luang. Jadi sekalian saja saya ambil program studi ini.
McCormick menjelaskan sebagian besar mahasiswa sudah aktif di dunia digital atau bekerja di bidang itu dan ingin meningkatkan keterampilan serta pengetahuan mereka. Ia menambahkan, Anda bisa mencoba belajar sendiri di rumah, tapi dengan belajar teori dan mempraktekkan langsung cara berkomunikasi dengan kelompok audiens yang tepat di internet, itu akan sangat membantu perkembangan karir Anda, ujarnya. Hasil jajak pendapat secara konsisten menunjukkan bahwa sebagian besar Gen Z yang lahir antara tahun 1997 dan 2012, mempertimbangkan untuk bekerja sebagai vlogger, YouTuber, atau streamer profesional. Para mahasiswa mengatakan mereka berharap program studi tersebut bisa membantu mengembangkan minat dan hobi mereka di bidang-bidang seperti kecantikan, fashion, hiburan, keadilan sosial, maupun olahraga. Favor Ihushi adalah penata rambut berusia 18 tahun.
You know, I make TikToks. I post a lot of the hair that I do on TikTok, Instagram.
Katanya, saya membuat konten TikTok. Saya sering memposting hasil tata rambut saya di TikTok dan Instagram. Saya mencoba mempromosikan rambut saya sesering mungkin agar lebih banyak orang melihatnya dan menjadi pelanggan saya, jelasnya. Modul dalam program studi tersebut meliputi video kreatif dan psikologi bercerita, kewirausahaan, studi tentang selebritas, analisis data, dan pembuatan siniar atau podcast. Bagian prakteknya mencakup belajar menggunakan kamera dan mikrofon, serta magang di perusahaan. Banyak orang mengira menjadi influencer itu mudah, hanya mengunggah video berdurasi 60 detik di TikTok, padahal jauh lebih kompleks dari itu, kata Martha. Menurutnya, membuat konten itu melibatkan penyuntingan, perencanaan, pengaturan, dan sebagainya. Itu memakan waktu lebih lama dari yang orang-orang kira. Mereka belum sepenuhnya memahami itu, tambahnya. McCormick mengatakan bahwa peluang karir bagi para influencer semakin lebar, baik untuk mereka yang tampil di depan kamera maupun di balik layar. Ia menjelaskan sekitar 70% pengiklan kini yakin bahwa influencer adalah masa depan dunia pemasaran. Bahkan, pemerintah juga menggunakan jasa mereka untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Begitulah cara mereka menembus pasar saat ini, pungkasnya. Tim VOA melaporkan.
Dengar demikian VOA Weekend edisi hari Minggu tanggal 15 Desember 2024. Minggu depan kita bakal balik lagi dengan beragam berita ringan dan berisi lainnya tentunya.
Anda bisa simak juga program-program radio VOA dan juga berbagai podcast. Misalnya ada Kudos, BTS Gedung Putih, dan juga In Case You Missed It.
Simak juga beragam berita hangat lainnya di situs kami voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram. Kalau gitu saya Rifan Dwi Astono pamit.
Dan saya Bani Rahayu pamit. See you next weekend.
Bye.